Ucheso Mungu mvigeli wetu Yebo mkosi Siya kutumisa na mutha
Haleluya
Ucheso ya pila
Haleluya
Kulunkulu nati
Sizo kutumisa njalo kuze